Hienoa ylistystä. Ja mä ajattelin, että tässä tänään me aamukokouksessa katsottiin pieni klippi vähän mainoksena tulevista talvipäivistä. Meillä on, niin kuin puhuttiin, niin juutalaisilla oli aina juhlia monta kertaa vuodessa ja kansa kokoontuu. Ja meillä talvipäivät ja kesäpäivät on semmoisia meidän vuosijuhlia. Ja me saadaan tänne ensimmäistä kertaa semmoinen vierailua puhuja kuin pastori Rinaldo Brown, joka on ollut yli 20 vuotta lähetystyössä Afrikassa ja opiskellut paitsi 4 vuotta Maryland Bible College Seminarissa tuolla Baltimoressa, niin myös tehnyt maisteritutkinnon Master of Biblical Counseling, eli sielunhoitotutkinnon Luther Rice University. Ja tällä hetkellä hän vetää semmoista niinku uuden seurakunnan käynnistämistyötä Owings Millsissa Baltimoren luoteispuolella, koillinen kakko, lounas, luode. ja häntä mä kuulin kesällä parinkin kertaan. Mä oon nähnyt hänet kyllä usein aikaisemminkin, varmaan juuri kesäisin hän on ollut siellä Baltimoressa. Mutta ihan, että saadaan sellainen pieni makupala hänestä, niin meillä on tuollainen vähän yli 3 minuutin klippi. Tämä on englannin kielellä, mutta mä melkein tässä kun katson, niin arvelen, että useimmat sen verran ymmärtää, että ei tarvitse välttämättä paljon edes kertoa sitä, että mistä siinä hän puhuu. Hän puhuu suhteesta Jumalaan, suhteesta ihmisiin. Eli kuunnellaan tämä 3 minuuttia. Janilla on siellä speksit tiedossa.
And he hasn't gathered us together just for worship and just for praise. But he's gathered us together for one main purpose, really. Relationship. Relationship with him and relationship with each other. Relationship. Possibly the most practical word in Christianity is relationship. Relationship. We've been gathered together for relationship. In Psalm 68, verse 6, we are the spiritual solitary people that have been gathered together into a family for the purpose of relationship. In 1 Peter chapter 2, verse 10, we were the people who in times past were not a people, but are now the people of God, gathered together for relationship. In John chapter 17, verse 11, and Genesis chapter 3, verse 8, God is relational, and he's made us relational in Genesis 3:8 and Amos 3:3. We're made to relate and be related to. And sometimes that relationship that we have with people and with God can be a strength for us. In Proverbs 24, verse 6, Ecclesiastes chapter 4, verse 12, sometimes it can be a strength for us. And sometimes our relationships with people can be a weakness. In 1 Corinthians 15, 33. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Because of the corruption of the flesh, the challenges of the world, and the temptations of the devil, our relationships are not always filled with joy. I would like to tell you that all of your relationships are full of joy, but you would call me a liar. Joy is a part of our relationships, but there's other challenges in our relationships too. Our relationships suffer conflict. They suffer friction, division, strife. What's interesting about God is he doesn't protect our relationships from strife. He allows it. He permits it. He's actually planned for it. Even our godly relationships are not insulated from conflict and from strife. It's interesting to watch people come in the church and have conflicts with other Christians, and they're so shocked that they could have a conflict with another Christian. Can't believe I have a problem with that Christian. That Christian is a problem with me. I cannot believe we have strife. And God allows it. God allows it. He said in Matthew 18, verse 7, offenses will come. They will come. Conflict will happen. Strife is part of our Christian experience in the body of Christ. That's a hard word to say, but it's part of our Christian experience. Why does God allow strife in his body, in his family, in his church? So that he would be made manifest in strife. So that in our relationships, in the conflict, that Christ would be seen. It's an opportunity for Christ to be seen. For Christ can not only be seen in my joy, but he must also be seen in my pain.
Joo, varmaankin ymmärsitte, mistä hän puhui. Ja todella hienosti puhukin. Ja mä kuulin hänen kesällä puhuvan niin kuin parin otteeseen ja musta hän on todella niin kuin tämmönen viisas ja selkeä saarnamies, ja on ilo tähän todella tulee tänne. Hän ei koskaan ollut Suomessa ennen, vaikka hän on matkustanut ja palvelu yli 40 maassa ja todella 20 vuotta ollut eri Afrikan maissa lähetystyössä ja näin. Mutta tehdään niin, että rukoillaan pieni hetki. Rukoilemme myös pastori Peter Savon puolesta, jonka itse asiassa piti olla tänään täällä saarnaamassa, mutta hän nyt ei päässytkään tulemaan. Jeesus, kiitos siitä, että voidaan olla täällä koolla. Herra, kiitetään jokaisesta, joka on tullut tänne tänään. Ja kiitetään sitä ylistyksestä, jossa me saatiin kohdata sinut. Ja pyydetään, että sä puhut meille myös sanasi kautta. Ja rukoillaan jo nyt näiden tulevien talvipäivien puolesta. Ja Herra, vaan halutaan valmistaa sydäntämme ja ajatuksiamme kohtaamaan sinut silloinkin, samoin kuin tänään. Ja Herra, jokainen päivä, kun me sun edessäsi vaelletaan. Puhu meille tänään sun sanastasi, sun nimessäsi. Amen. Kiva, kun meillä on Raimo ja Anna-Mari täällä. Me on tavattu Kuopiossa joskus muinoin, tai toista vuotta sitten varmaan. Ja tervetuloa vaan tänne Pukinmäkeen. Ja Adeleine, niinkö se oli? Adeliina, joo. Suloinen 4-kuukautinen. Joo. Mä puhuin aamulla näistä suhteista, jatkoin vähän siitä, mistä tämä klippikin kertoi. Ja oikeastaan tämäkin on sellaista pientä valmistautumista ihan teille tiedoksi, jotka ei vielä tiedä, että meidän talvipäivien teemaksi me on valittu tänne kutsu yhteyteen, called to fellowship. Ja se on niin keskeinen asia niin kuin tässä Jumalan työssä, niin kuin hän sanoi, että Jumala on niin kuin kutsunut meidät yhteen, ei ainoastaan vain ylistämään ja palvomaan, vaan myös olemaan suhteessa toinen toisiimme. Ja siitä seurakunnassa on oikeastaan kysymys. Ja heti kun me lähdetään Raamattua lukemaan sieltä alusta saakka, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi. Ja siinä on jo kolmiulotteinen suhdekolmio niin sanotusti, kummankin sekä Aadamin että Eevan suhde Jumalaan ja heidän keskinäinen suhteensa. Ja miehen ja naisen välillä, kun he ovat erilaisiksi luotuja, niin siinä on jo oma jännitteensä ja semmoinen myös mahdollisuutensa, rikkautensa. Ja sitä heille annettiin tehtäväksi, että olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 1 Mooses 1.28. Ja 2.15 sanoo, että Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Että ihminen saa Jumalalta erityisen tehtävän. Koko luomakunta oli ikään kuin sen paratiisin ympärillä. Ja Aadamin ja Eevan niin kuin kyky, kapasiteetti oli varmasti aivan toinen silloin ennen syntiin lankeamusta kuin se, mitä se meillä tänään on. Ja he sai tehtäväkseen huolehtia sitä kaikesta. Mutta näistä kolmesta suhteesta, jotka siinä alussa olivat, niin synti astui kuvaan ja se suhde Jumalan rikkoutui. Ja häpeä ja syyllisyys tuli Aadamin ja Eevan sydämeen. He piileskeli ja yritti vältellä Jumalaa. Ja siitä saakka nämä keskinäiset suhteet, suhde sekä Jumalaan että meidän keskinäiset suhteemme on olleet semmoisia niin kuin haasteiden paikkoja. Et ei olekaan yhtäkkiä niin yksinkertaista olla yhteydessä Jumalaan, vaan tässä jo heti siinä 3. luvun aikana sitten Jumala teki heille ne nahkaesiliinat kuvana siitä, että tarvittiin uhri, jotta ihminen voisi jälleen olla Jumalaan yhteydessä. No, kun me mennään eteenpäin 4. lukuun, niin siellä jo me nähdään, että oli Aabel ja Kain ja ensimmäinen veljesmurha. Siinä oli myös suhde, joka joutui ylpeyden ja kateuden niin kuin kohteeksi, ja se loppui siihen, että Kain tappoi veljensä Aabelin. Ja näin niin kuin nämä, ihan alusta saakka nämä suhteet, ihmisten keskinäiset suhteet ja suhde Jumalaan on olleet hyökkäyksen kohteena. Luvussa 6 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan siitä, miten pahuus lisääntyi maan päällä. Ja tästä on spekuloitu, että mitä se on, että Jumalan pojat yhtyivät ihmiseen, että oliko se jotenkin saivatko enkelit jonkun semmoisen hahmon tai muuta. Mä en nyt halua ruveta käymään siitä tässä mitään isompaa keskustelua, mutta jäi 5. Siellä lukee, että mutta Herra näki, tai siis enkelit, demoneista lähinnä puhutaan silloin, kun niistä puhutaan. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Aikamoinen analyysi siitä ihmiskunnan tilasta. Silloin Herra katsoi, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loi. Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Mutta sitten Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Että jälleen kerran Jumalan armo ilmestyi sen sotkun keskelle. Ja Noa sai tehtäväksi rakentaa sen arkin. Ja tuli vedenpaisumus ja Noan perhettä lukunottamatta kaikki ihmiset kuolivat. Eläimet myös 2 kerrallaan pareittaan pääsivät sinne arkkiin mukaan. Ja näin ihmiskunta sai uuden alun. Ja Jumala teki uuden liiton ihmisen kanssa. No, itse asiassa Noa eleli elämänsä, hänen poikansa Sem, Haam ja Jafet ja heidän perillisensä. Ja sitten Jumala kutsui miehen nimeltä Abram. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että itse asiassa Abram ja Noa ehti elää jonkin aikaa yhtä aikaa. Noahan eli mitä 950 vuotta. Abram ensimmäiset vuosikymmenensä ainakin eli sillä tavalla, että Noakin oli vielä elossa. Sitä me ei tiedetä, Raamattu ei kerro, että tapasivatko nämä miehet koskaan, mutta he olivat aika läheisiä sukulaisia kuitenkin. Kun täällä kerrotaan tässä Seemin jälkeläisistä täällä ensimmäisen Mooseksen kirja 11. luvussa, niin näitä sukupolviahan tässä oli monia, mutta kuitenkin Abraham oli suoraan Noan jälkeläinen, no mikään muuhan nyt ei olisi mahdollistakaan, koska kaikki muut ihmiset oli kuolleet vedenpaisumuksessa. Mutta täällä Terah oli Abrahamin isä, ja luvussa 12 Jumala kutsuu Abrahamin, sanoi, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja 4. jae kertoo, Abraham lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Loot oli Abrahamin veljenpoika, joka lähti hänen mukaansa sitten tälle matkalle tietämättä, mihin he tulevat. No, luvun 12 loppupuolella me nähdään, että Abraham ja Saara pakenivat Egyptiin nälänhädän takia. Ja Abraham sitten vaimonsa nahkan hengen suojatakseen, niin valehteli, että tämä on mun sisko. Ja näin hienosti tämä lähti liikkeelle, tämä uusi uljas ihmissuku taas, ja Jumalan kutsuma Abram, joka heti lähti valheen kautta suojaamaan vaimoansa. Mutta egyptiläiset saisin selville, ja he joutuivat lähtemään pois sieltä, onneksi on käynyt huonosti Abramille eikä Saarallekaan. No sitten luvussa 13. Abram lähti Egyptistä Negevin vaimonsa ja kaiken omaisuutensa kanssa, mukanaan myös Loot. Hän kulki levähdyspaikasta toiseen Negevistä Betelin asti, ja Negevhän on se autiomaa siellä Israelin eteläosissa. Ja heillä molemmilla oli paljon karjaa. Ja lae 7 sanoo, että Abramin karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välille tuli riitaa. Siihen aikaan maassa asuvat kananilaiset ja perisiläiset. Silloin Abram sanoi Lootille, eihän meidän välillämme pitäisi olla riitaa minun ja sinun, eikä myöskään minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä. Olemmehän me sentään veljeä. Eikö koko maa ole edessäsi? Eroa minusta. Jos minä menen vasemmalle, niin jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle, että jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle. Ja Loot nosti katseensa ja näki, että Jordanin tasanko oli runsas vetistä seutua ja päätti mennä sinne. Ja Abram otti siinä sen asema, vaikka hän oli Loottia vanhempi, ja olihan se sitä, että okei, sinä saat valita. Ei ole oikein, että meillä on riitaa keskenämme, sillä olemmehan me veljiä. Eli tässä me nähdään oikeastaan ensimmäistä kertaa semmoinen todella hyvä ratkaisu Jumalan, niin kuin semmoisen Abrahamin uskoon ja luottamukseen perustuva ratkaisu tämmöisessä ihmisten välisessä konfliktissa. Me nähtiin jo siellä Aabelin ja Kainin välillä, kuinka huonosti se päättyi, ja nähtiin, miten se ihmisen pahuus vain lisääntyi, ja lopulta tuli vedenpaisumus. Mutta tässä Abraham, joka sai kutsun Jumalalta, niin hän osoitti nöyryyttä ja antoi Lootin valita. Luotti Jumalaan siinä, että Jumalalla on hänelle parempi suunnitelma. Ja niinpä jakeessa 14, kun Herra sitten puhuu hänelle, niin hän sanoi, että nosta silmäsi ja katsele siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja sitten hän vielä lupaa, että jälkeläisten määrä tulee olemaan lukuisa kuin tomuhiukkaset. Ja jae 17. Nouse ja lähde kulkemaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle. Abram luopui oikeudestaan valita, mutta hän sai paljon enemmän. Sain valtavan lupauksen, vielä semmoisen vahvistuksen siitä, että hänen jälkeläisensä tulee olemaan lukuisat ja kaikki, minne sinä menet, on sinun. Ja tämä on niin hieno kuva siitä, miten näissä suhteissa, mitä meillä on, niin nöyrtyminen ja se, että me ei välttämättä niin kuin lähdetä kiistelemään siitä, mikä on oikein ja mikä minulle kuuluu ja muuta, niin se voi tuoda Jumalan suuren siunauksen. Ja tässä tämä Abrahamin ja Lootin välinen kuva veljesten välillä, sitä tukee niin paljon se, mitä Paavali esimerkiksi kirjoittaa näille pyhille Uuden testamentin puolella. Ja esimerkiksi tuolla Filippiläiskirjan toisessa luvussa, jonka varmaan teistä useimmat tietääkin, mistä siellä puhutaan. Siellä on itse asiassa, opimme juuri tuolla raamattokoulussa, että se on joku vanha virsi, hymni, jota siellä lainataan siinä Filippiläiskirjeessä toisessa luvussa. Ja 3, täällä sanotaan. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnia vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Ja sitten tulee tämä, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja tämän seuraavan pätkän kerrotaan olevan sinne vanha hymni, jota silloin jo seurakunnissa laulettiin. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. No, mä en tiedä kuinka monta jaetta tässä on sitä hymniä. Tässä raamattopainoksessa se ei käy ilmi. Mutta Jeesus otti orjan muodon, tyhjensi itsensä ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja siinähän on meille esimerkkinä siitä, että hän ei niin kuin, silloin kun häntä syytettiin, hän ei puolustautunut. Hän luotti Jumalaan, niin kuin Abraham luotti Jumalaan silloin, kun hänellä oli se konflikti Lootin kanssa. Ja siksi Paavali, viitaten juuri tähän Jeesuksen tapaan suhtautua asioihin ja ihmisiin, niin hän sanoi, että pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseään. Ja roomalaiskirja 12.10 hän puhuu siitä veljellisestä rakkaudesta ja toinen toistensa kunnioittamisessa, kilpailemisesta. Ja nämä on niitä semmoisia Jumalan ohjeita meille siitä, kuinka me voidaan toimia tämmöisessä konfliktitilanteessa. No, aina kaikki ei mene näin kauniisti, niin kuin näissä Raamaton kohdissa puhutaan, vaan varsinkin Korintin seurakunnassa me tiedetään, oli paljon kiistoja ja konflikteja. Ja siellä 1 Korintolaiskirje 3.3 Paavali kirjoittaa, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin. Aivan. Ihmiset yleensäkin vaeltaessaan päätyy konflikteihin ja riitoihin ja kateuteen, vai mitä? Sieltä tulee tosia nyökäyksiä, nyökytyksiä, nyökkäileviä päitä näkyy. Eli siinä ei tarvitse olla niin kuin mikään rakettitieteilijä, että ihmissuhteissa näkee, että siellä syntyy niitä konflikteja, ristiriitoja, erimielisyyksiä. Ja niitä syntyy siellä Korintissa niin paljon, että lopulta ne ei kyenneet niitä edes ratkaisemaan, niitä erimielisyyksiänsä siellä seurakunnassa. Ja siitä Paavali heitä sitten nuhtelee vähän myöhemmin. Ja 6. luvussa sanoo, että kuinka joku teistä, jolla riitaa asia toista vastaan, rohkenee käydä oikeutta väärämielistä edessä. Ne vei käräjää oikeutta, siis raastupaan toisiansa siellä Korintissa, kun ne ei päässeet yksimielisyyteen. Ja ne riiteli siitä, että ollaanko me nyt Paavalin puolta vai Kristuksen vai Apolloon vai kenenkä puolta. Ja siellä ei ollut sitä nöyryyttä käsitellä asioita tai sitä, että olisi pitänyt toinen toistaan parempana. Vaan se niin kuin leimahti oikein liekkeihin siellä tämä eripura. Ja Paavali jatkaa ja sanoo, että miksi että selvitä asioita pyhien edessä? Ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Jos te tuomitsette maailman, ettekö kelpaa ratkaisemaan vähäpätöisiä asioita? Eikö joukossanne ole yhtäkään viisasta, joka kyenisi ratkaisemaan veljen väliset asiat? Teille on jo yleensä vahingoksi, että käytte oikeutta keskenään, niin miksi ette enemmän kärsi vääryyttä? Miksi ette enemmän anna riistää itseltänne? Ja näin Paavali kysyy heiltä. Sitä on aika epätavallinen ajatusmalli niin kuin ihmisten keskuudessa. Tapaatteko te usein ihmisiä, jotka on valmiita? Okei, no sitten tietysti voi olla semmoista vääränlaista nöyryyttäkin. Joku voi sanoa, että no antaa mennä, että en minä mitään. Mutta se voi olla vain semmoista välttelyä ilman, että se olisi todellista nöyryyttä. Mutta Mutta siinä on kyse siitä, että mitä me halutaan semmoisessa riitatilanteessa. Mikä meille on tärkeintä? Onko meille tärkeintä se, että minä olen oikeassa? Minä haluan voittaa tämän väittelyn. Minulla ei ole, ja sinä olet väärässä. Vai ollaanko me Abrahamin tavoin valmiita sanoa, että okei, valitse sinä tai mene sinä ja ei tässä mitään. Mä voin perääntyä kannasta, niin tietysti riippuu siitä, että mikä asia on kyseessä. Niin kuin mä en sano sitä, että meidän aina vaan tulee perääntyä. Mutta tässä toisaalta, kun Paavali sanoi, että sitten jos on näitä konflikteja, niin etsikää sitten keskuudestaan joku viisas, joka voi auttaa teitä ratkaisemaan niitä. Ei jätetä niitä, jos ei löydy sitä nöyryyttä, jolla asia laukeaa tai asia selvitetään, niin sitten etsitään joku viisas auttamaan siinä, että käydään ne asiat läpi sitten ja etsitään sitten ratkaisu. Että löytyy se sovinto, ettei tarvitse lähteä käräjille puimaan niitä sitten veljen kanssa. Ja valitettavasti, vaikka se kuulostaa meistä niin kuin semmoista äärimmäiseltä, niin ei se kristittyjen parissakaan niin kuin ihan, no ehkä harvinaista, mutta mahdotonta tai niin, etteikö koskaan olisi käynyt niin, että lähdetään puimaan asioita sitten maallisten oikeusistuimien eteen, kun ei löydy sitä yhteyttä. Ei löydy sitä nöyryyttä tai ei löydy sitä viisasta ihmistä, joka voisi auttaa selvittämään asioita. Ja näin meitä koetellaan ja meitä hiotaan näissä ihmissuhteissa. Ja semmoinen haaste, joka meillä usein on se, että olenko minä valmis nöyrtymään. Ja mikä mulle on tärkeintä. Ja ehkä joskus voisi myös kysyä itse, että onko mä ihan varma, että mä nyt olen oikeassa tässä asiassa. Ehkä mun näkökulma onkin hyvin rajallinen. Voi olla, että on tuon toisenkin ihmisen näkökulman hyvin rajallinen. Mutta että voidaanko me Jumalan edessä löytää semmoinen ratkaisu, että me voidaan antaa toinen toisillemme anteeksi ja löytää semmoinen keskinäinen rakkaus sitä erimielisyydestä huolimatta. Opitaanko me pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi? Koska se on ihan semmoinen keskeisimpiä asioita ihmisten välisissä suhteissa, joissa niitä konflikteja nousee. Ja niin kuin tuossa pastori Rinaldo sanoi, että Jumala sallii niitä konflikteja tulemaan. Hän jopa säätää niin, että meillä tulee niitä semmoisia hankalia tilanteita toinen toistemme kanssa, jotta Kristus voisi tulla kirkastetuksi niissä. Koska niin usein semmoiset hankalat tilanteet, ja ne saattaa olla omassa perheessä, omassa avioliitossa tai lähipiirissä, mutta myös seurakunnassa, että me ollaan siinä niin kuin tilanteessa, jos meidän täytyy vaan löytää, että mikä on Kristuksen mieli tässä. Miten hän voi auttaa meitä tässä tilanteessa. Ja ne voi olla semmoisia asioita ja paikkoja, ne semmoiset kitkan paikat, että me tullaan niin kuin kasvokkain sen oman ylpeytemme kanssa. Ja myös se toinen ihminen. Ja jos ihanne tilanteessa molemmat on valmiita nöyrtymään ja etsimään Jumalaa. Ja näin myös avioliitto parhaimmillaan toimii. Tulee kitkaa, tulee erimielisyyttä ja väärin ymmärrystä. Siitä hyvin usein on kyse itse asiassa ihmisten välisissä konflikteissa. Me ei ymmärretä toisiamme. Me tulkitaan toinen toisemme väärin. Ja siitä asiat lähtee satalla lumipallon tavoin niin kuin vierimään ja suurenemaan. Mutta pysäytetään se pallo ja kohdataan toisemme ja etsitään sitä Herran mieltä. Etsitään sitä, että mikä tässä nyt mättää. Mitä sä oikeasti tarkoitit? Mitä minä oikeasti tarkoitin? Ja en minä halunnut loukata. Mä ehkä kiihdyin, mä käytin vääriä sanoja. Ehkä mä ymmärsin sua ihan väärin, näin helposti käy. Ja etsitään ja rukoillaan että me löydetään se yhteys, että Kristus saisi tulla kirkastetuksi siinä. Ja niin usein on niin, että silloin kun me joudutaan siihen armoon turvautumaan, niin silloin me aina päästään vähän lähemmäs Jumalan sydäntä. Joskus tämmöinen konflikti voi olla juuri se asia, joka murtaa meitä. Ja sillä tavalla Jumala pääsee tekemään syvää työtä meidän sisimmässä. Ja me voidaan oppia jotain anteeksi antamisesta, anteeksi saamisesta. Ja kun Jesaja kirjoittaa Messiaasta, Jesaja 42, niin hän kirjoittaa, hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Me voidaan kokea, että me itse tai joku toinen on se särjetty ruoko tai heikosti palava kynttilän sydän. Ja tässä vähän tullaan toisen tyyppiseen tilanteeseen. Ei olekaan ehkä kyse siitä, että niin kuin kova vastaan, vaan sitten on joku ihminen, joka lepattaa kuin semmoinen sammumaisillaan oleva kynttilä. Ja on ehkä sen tilanteen, ehkä sen konfliktin edessä, jos sä oot olla niin kuin luovuttamassa. Mutta muistetaan se, mikä on se Messian ajatus. Hän ei muserra eikä sammuta, vaan hän jakaa oikeutta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Ja hän ei huuda eikä korota ääntä, vaan hän on lempeä. Hän lähestyy, rohkaisee ja puhaltaa sitä liekkiä suuremmaksi, ei sammuta sitä. Koska yksi näkökulma näisten tämmöisten konfliktien suhteen on se, että kaikilla meillä ei ole yhtälaista niin kuin kapasiteettia jotenkin niin kuin kohdata niitä asioita. Ja meidän täytyy olla myös viisaita siinä, että miten me niitä lähdetään selvittämään. Ja jos me niin kuin ymmärretään, että toinen on heikoilla, niin meidän täytyy lähestyä todella varovasti ja saatella niin kuin hellävaraisesti, niin kuin Messias itse. Ei huutain eikä ääntäen korottaen, vaan toteuttaen oikeutta uskollisesti ja tuoden sitä armon näkökulmaa siihen tilanteeseen. Ja meillä on paljon oppimista varmasti jokaisella näissä asioissa, mutta musta on hienoa ajatella sitä, että kun me tullaan semmoiseen tilanteeseen, missä tulee joku semmoinen ristiriita tai suukopu tai muuta, niin että me ei, niin kuin hän tuossa sanoi, että me kauhistutaan, että kuinka meillä voi tämmöinen tilanne tulla toisen kristityn kanssa, vaan me voidaan ajatella, että Jumala sallii tämän. Ehkä hän suorastaan sääti, että me tullaan tähän kohtaan, jotta me voitaisiin oppia lisää hänestä. Voitaisiin oppia tuntemaan hänen armoaan syvemmin. Voitaisiin oppia tuntemaan sitä sovintoa, etsimään sitä sovintoa. Voitaisiin oppia antamaan anteeksi toinen toisillemme ja voitaisiin nöyrtyä. Koska niin kuin Paavali sanoi, että ettekö teillä ole lihallisia, jos teillä on näitä riitoja keskuudessanne. Siitähän siinä yleensä on kyse. Ei ole aina kyse siitä, että asia on asiaa vastaan. Se on yksi asia, niin kuin te ymmärrätte. Että on niin kuin, että okei, minusta tämä asia on näin, ei minusta se on näin. Siinä on niin kuin asia keskustella asian kanssa, mutta usein siihen lihallisuuspuoli on siinä se, että me itse niin kuin liitämme siihen omaan käsitykseemme sitten jotenkin oman identiteettimme ja sen, että niin kuin minun pitää olla oikeassa ja minä en anna periksi ja tässä on niin kuin kyse minun integriteetistä, minun suoraselkäisyydestäni, niin jos minun pitää myöntää, että olen väärässä. Ja sillä tavalla niin kuin se lihallisuus tulee mukaan näihin jopa asia vastaan asia niin kuin konfliktiin. Mutta niin kuin Paavali sanoi, että ettekö te itse kykene näitä selvittämään. Ja tässä tietysti on myös semmoinen iso viisaus siinä, että kun me käydään jotain asiaa selvittämään, että me osattaisiin myös esittää niin, että mä en ole tässä tulossa sinua vastaan, vaan mä vaan haluan keskustella tästä, että miten, mikä tässä olisi niin kuin viisautta ja mikä tämä asia on. Riippuu niin, nämä tilanteet tulee niin mitä moninaisimmista jutuista. Tästä voisi sanoa paljonkin, mutta ehkä voidaan tehdä niin, että jos meillä paukkuja ja kiinnostusta riittää, niin olisi ihan kivakin kuulla vähän teidän ajatuksia niin kuin siitä, miten tämmöisissä kiistatilanteissa voi toimia. Tai jos jollakulla on ehkä joku kaunis kertomuskin kerrottavana, miten on pystynyt selvittämään jonkun tämmöisen konfliktitilanteen jonkun veljen kanssa, jos Jumala on sen sallinut, sisaren kanssa, miten vaan, tai perheessä. Että Kristus tulisi kirkastetuksi jopa näissä jutuissa. Että ei hän tule kirkastetuksi yksin sillä tavalla, että meillä aina menee kaikki tällainen kuin pumpulissa vaan vaellamme ja leijumme eteenpäin ja Herraa ylistellen. Koska se harvoin on kuitenkaan sitten se elämän todellisuus, jossa me elämme. Mutta Jumala saa kunnian niin moninaisissa meidän värikkään elämän tilanteissa. Myös niissä, missä me ollaan napit vastakkain. Ja Abraham on hyvä esimerkki, jota me voidaan muistaa. Hän luotti Jumalaan siinä tilanteessa ja oli valmis perääntymään tai antamaan, okei, sinä valitset Loot, minä otan sen mitä jää. Joo, kiitos Herra Abrahamista, kiitos Paavalin viisaudesta, Jeesuksen esimerkistä. Herra, kiitos siitä, että voidaan oppia tuntemaan sinua niin monien tilanteiden kautta, löytämään ymmärrystä ja anteeksiantoa, antamaan toinen toisillemme anteeksi. Herra, ja luottamaan sinuun, että sä voit antaa meille paljon enemmän kuin me annamme tai ymmärrämme. Meidän ei tarvitse itse olla oikeassa, meidän ei tarvitse itse voittaa väittelyä, vaan Herra, tuokoon sun nimesi korotetuksi ja sun armosi niissä tilanteissa, joihin me joudutaan. Sun nimessä me rukoillaan. Amen.